Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon 2,5 sata završeno saslušanje ministra pravde Federacije Zorana Mikulića. U Banja Luku stigli istražitelji iz Litvanije zbog slučaja fabrike glinice Birač Zvornik. Predsjednik Federacije Mirsad Kevo najavio rekonstrukciju federalne vlade na temelju izvještaja Centra civilnih inicijativa.
Od sutra ću početi konsultacije vezano za rekonstrukciju i sve ostalo što Ustav predviđa da se ova jedna žabokrečina u kojoj se nalazi vlast u Federaciji pokrene u skladu sa Ustavom.
Novim zakonom o budžetima Federacije je predviđena strožija finansijska disciplina.
Bez obzira što je ovaj zakon za svaku pohvalu puno preciznije postavio, prije svega nadzor nad trošenjem javnih sredstava i moram iskazati svoju rezervu spram njega da je razlog za njegovo donošenje ispunjavanje uvjeta stand-by aranžmana.
U organizaciji Evropske unije u Sarajevu nastavljeni razgovori o provođenju presude Sejdić-Finci između domaćih političkih lidera i predstavnika Evropske unije. U Briselu počeli razgovori delegacija Beograda i Prištine o kosovskim lokalnim izborima 3. novembra. Propao pokušaj lokalnih vlasti da deblokiraju saobraćajnice kod Priboja. Merkelova poslala delegaciju u Washington na razgovore o aferi prisluškivanja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo, dnevna temperatura od 13 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri 5 političkih partija iz Federacije razgovarat će danas u Sarajevu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Pederom Sorensenom, o modelima provođenja odluke Sejdić-Finci. Federalna petorka optimistična je da će već danas, točnije do kraja ovog tjedna, riješiti pitanje provedbe presude Sejdić-Finci. Dva kruga razgovora lidera sa Peterom Sorensenom u poslijepodnevnim satima trebala bi biti održana na dvije lokacije. Špekulira se čak i o tajnim lokacijama jer su navodno domaće političare iz europskih krugova zamolili za diskreciju. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zoran Mikulić ispitan je danas u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u svojstvu osumnjičenog za kazneno djelo, ometanje rada pravosuđa i zlouporabu službenog položaja ili ovlaštenja. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu u okviru kojeg će biti saslušano još nekoliko osoba, a zatražena je i određena dokumentacija. Kao i prije 2 dana u SIPI, ministar tvrdi da je uradio sve po zakonu i da nije zloupotrijebio položaj. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je danas prijedlog novog zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima ministra financija Ante Krajine, njime se propisuje jača financijska disciplina i fiskalna odgovornost u Federaciji. Federacija je do sada imala zakon o proračunima koji je od 2006. godine pretrpio 8 izmjena, pa je federalna vlada odlučila predložiti potpuno novi zakonski tekst. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas izmjene zakona o izvršenju kaznenih sankcija Republike Srpske. Izmjenama se između ostalog regulira osnivanje i rad privrednih jedinica unutar kazneno-popravnih ustanova. Predstavnici istražnih organa Litvanije u Banja Luci su se danas sastali sa predstavnicima MUP-a Republike Srpske u vezi sa fabrikom glinice Birač iz Zvornika. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragomir Jovičić je o tome kazao.
I ova istraga će doživjeti na kraju svoj pozitivan epilog. Jeste da će istraga je dugotrajna i mukotrpna, ali će sigurno rezultirati određenim podnošenjem krivičnih prijava i najvjerojatnije lišavanje slobode lica koje se bavila inkriminisanim radnjama u ovoj fabrici.
Izaslanik UN-a za Siriju Lahdar Brahimi sastao se danas sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom u Damasku u pokušaju da dobije podršku za mirovne razgovore. Dužnosnici su potvrdili da se sastanak dogodio, ali nisu priopćili više detalja o tom susretu. Najmanje 44 putnika su poginula kada je došlo do požara koji je obuhvatio autobus nakon eksplozije spremnika za gorivo na jugu Indije. U prometu je u Indiji od 2011. godine poginulo 130 tisuća osoba, pokazuju službene statistike. Putnici međukontinentalnog željezničkog tunela pod Bosporom, otvorenog jučer u Istanbulu, neugodno su se jutros iznenadili kada su dio puta nakon kvara morali ići pješice. Nestanak struje na nekoliko minuta do kojeg je došlo u gužvi natjerao je putnike da siđu s vlaka i hodaju po tračnicama ispod Bospora, javlja novinska agencija Dogan. Večeras će se na stadionu Koševo odigrati 102. derbi između Sarajeva i Željezničara. Utakmica se igra u okviru 14. kola BH Telekom Premier lige. Sarajevo i Željezničar trenutačno se nalaze u samom vrhu ligaške tabele. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena se očekuje i na jugu zemlje. Dnevna temperatura zraka kretače se od 13 do 17, na jugu zemlje do 24 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Zastupnici federalnog parlamenta razmatrali su danas prijedlog zakona o budžetima u federaciji kojim se, kako je kazao federalni ministar financija Ante Krajina, propisuje jača financijska disciplina i fiskalna odgovornost u federaciji. Izvještava Aida Đugu.
U posljednjih 8 godina zakon o budžetima u federaciji pretrpio je 8 izmjena, a novo zakonsko rješenje prilagođeno je trendovima u Europskoj uniji. Federalni ministar financija Ante Krajina istakao je da se novim zakonom jača financijska disciplina i odgovornost institucija.
Izmjene u odnosu na postojeći zakon se odnose na to da je definiran proračunski kalendar koji je preciziran u takozvani 10 koraka. U cilju smanjenja javne potrošnje i provođenju mjera efikasne konsolidacije uvode se i pravilo da razina tekućih rashoda, to je, mora biti jednaka ili manja od razine tekućih prihoda. Ta odrednica za posljedicu ima rezultat da se neće praviti deficit.
Iako su poslanici tokom rasprave podržali novo zakonsko rješenje, zapitali su predstavnike vlade zašto nema rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanik Nasir Beganović.
Želio bih da kažem da se nadam da nam se neće desiti situacija da nas ponovo biću grub slažu, nas poslanike. Kada smo usvajali posljednji budžet, gospodin premijer vlade federacije Nermin Nikšić je kao predlagač budžeta za 2013. godinu obećao da će rebalans budžeta biti u prvom kvartalu 2013. godine, međutim ni do danas dan rebalans budžeta nije došao na stolove poslanika.
Poslanik Dževad Agić.
Ogromna su dugovanja, a mi završava se evo 10. mjesec, nema rebalansa budžeta. Pretpostavka je, prošlu godinu smo završili sa minus 50 miliona, ovu ćemo vjerovatno sa 150 miliona i to će sve biti ukucano u trezor, a ko će platiti, o tom potom.
Novi zakon podrazumijeva jaču kontrolu trošenja, pa će biti uspostavljena i budžetska inspekcija, što prema mišljenju poslanika Ibrahima Nadarovića nije potrebno. On smatra da se ovakvi zakoni ne trebaju donositi pod pritiskom MMF-a.
Bez obzira što je ovaj zakon za svaku pohvalu puno preciznije postavio, prije svega nadzor nad trošenjem javnih sredstava i puno je preciznije od dosadašnjeg zakona, ja moram iskazati svoju rezervu spram njega, da je razlog za njegovo donošenje ispunjavanje uvjeta stand-by aranžmana. Mi kad ispunjavamo uvjete stand-by aranžmana, ispunjavamo uvjete nekome u Washingtonu na štetu svojih građana počesto puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Poslanici iz opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas su upozorili predstavnike entitetske vlade na mogućnost da rafinerija ulja u Modriči propadne na sličan način kao tvornica glinice Birač u Zvorniku. Navedeno je kako je Modrička rafinerija pristala da bude garant za podizanje kredita. Izvještava Milorad Milojević.
Poslanik SDS-a Vukota Govedarica tokom aktualnog časa postavio je ministru financija Republike Srpske Zoranu Tegelti pitanje kako je moguće da rafinerija ulja u Modriči pristane da bude žirant tuđih obaveza. Podsjetio je da se na taj problem ukazuje i u revizorskom izvještaju o poslovanju rafinerije koji nosi oznaku sa rezervom. Govedarica tvrdi da nije jasno na koji način je odluka o jemstvu donesena s obzirom da o tome nije donesena odluka na skupštini akcionara.
U cilju obezbjeđenja zahtjeva Vješ ekonom banke Moskva kao zajmodavca po kreditnom sporazumu broj 42001/932 od 1. februara 2008. godine, kojim je dogovoreno dostavljanje novčanih sredstava sa limitom od 40 miliona eura društvu Njeft Gazinkor Moskva Ruska Federacija. Na osnovu preuzetog korporativnog solidarnog jamstva rafinerija ulja Modriča je prihvatila bezuslovnu uplatu bilo kojeg iznosa do visine od 40 miliona evra zajmodavcu i to u slučajevima dospjelih iznosa za uplatu po kreditnom sporazumu.
Ministar Zoran Tegeltija navodi kako nije prava adresa koja može dati odgovor, niti da je upoznat sa cijelim slučajem.
Vjerovatno postoji ugovor kojim se definisala obveza između rafinerije ulja i rafinerije te firme iz Moskve, jer upravo ta kompanija iz Moskve je obezbijedio sredstva za kompletno renoviranje i rafinerije nafte i rafinerije ulja.
TGLTA se u aktualnom času dotakao i situaciju u Zvorničkom Birču, za koji je rekao da trenutno povećava proizvodnju, te je dodao da će biti mnogo posla za policijske i pravosudne institucije zbog svega onog što se dešavalo u prethodnom periodu. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Butarbdžija također tokom aktualnog časa, odgovarajući na pitanje o situaciji u Konjević polju, rekao je da je čitav koncept privremenog međuentitetskog sporazuma o uvođenju nacionalne grupe predmeta pogrešan i vodi ka segregaciji učenika u osnovnim školama. Prema njegovim riječima, u osnovnoj školi u Konjević polju oko 50 od ukupno 84 učenika ne ide na nastavu, iako je u toj školi od 6. do 9. razreda implementirana nacionalna grupa predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tokom posjete Tuzli, predsjednik federacije Mirsad Kebo najavio je pokretanje procedure smjene nekoliko ministara federalne vlade. Razlozi su nezakonit rad i loši rezultati rada pojedinih ministara, o čijim imenima danas nije htio govoriti.
Sve ocjene koje je CCI dao su i moje ocjene i one potvrđuju moju ranije najavljenu inicijativu da ću od sutra početi konsultacije vezano za rekonstrukciju i sve ostalo što Ustav predviđa da se ova jedna žabokrečina u kojoj se nalazi vlast u federaciji pokrene u skladu sa Ustavom, sa odgovornošću parlamenta, parlamentarne većine, odgovornosti pojedinih ministara koristeći izvještaj CCI-a zbog nerada, neodgovornosti, neinventivnosti, a neki će vjerovatno i zbog stvari koje se tiču kršenja zakona. Imaju svoje ime i prezme, ima dokumentacija. Ja ću tu dokumentaciju u skladu sa svojom ustavnom obavezom predati nadležnim organima.
Federalni premijer Nermin Nikšić predstavio je danas set zakona iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u federaciji, te paket zakona koji bi prema njegovim riječima trebali osigurati jaču fiskalnu disciplinu, novo zapošljavanje, poboljšanje položaja radnika i privlačenje investicija u federaciji. Pratila Tina Jelin Dizdar.
Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine federalni premijer Nermin Nikšić ocijenio je prekretnicom u borbi protiv organiziranog kriminala. Zakon koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri propisuje uz ostalo kako odluku o oduzimanju imovine može jedino donijeti sud i to na prijedlog tužilaštva.
Jedan od problema koji je bilo vrlo bitno riješiti ovim zakonom, a to je da su oni koji su počinioci određenih djela i nezakonito stekli imovinu, tu imovinu prenosili na bliže srodnike i niste mogli postojećim propisima to oduzimati. Sad može. Također sad se može oduzeti imovinu onome koji je inostranstvo. Pravosuđe će tako dobiti alat koji treba osigurati vraćanje povjerenja u pravnu državu.
Krivičnim djelima korupcije i organiziranog kriminala trebali bi se prema predloženom zakonu o suzbijanju korupcije baviti posebni odjeli federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda federacije. Ovim zakonom predviđa se i uvođenje novog instituta nazvanog saradnik pravosuđa, što je takozvani svjedok pokajnik. Bitno strožije kazne propisane su izmjenama krivičnog zakona, posebno za djela nasilničkog ponašanja, razbojništva i teške krađe, gdje će primjerice propisane minimalne kazne umjesto jedne biti 3 godine zatvora. Visoke kazne predviđene su i u prijedlogu zakona o prekršajima.
Više se nikome neće isplatiti da ne prijavljuje radnike i ne plaća državi poreze i doprinos. Najviša kazna koja je predviđena ovim zakonom je 200.000 konvertibilnih maraka.
Federalni premijer danas je predstavio i zakon o privrednim društvima, kojim bi se trebalo prepoloviti vrijeme potrebno za registraciju firmi na maksimalno 20 dana, te sniziti troškovi za 20%. Novim zakonom o inspekcijama unaprijeđen je rad i proširena nadležnost inspekcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. U organizaciji Evropske unije danas u Sarajevu nastavljeni razgovori o provođenju presude Sejdić Finci. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je završeno saslušanje ministra pravde federacije Zorana Mikulića. U Banja Luku stigli istražitelji iz Litvanije zbog slučaja fabrike glinice Birač Zvornik. Predsjednik federacije Mirsad Kebo najavio rekonstrukciju federalne vlade na temelju izvještaja Centra civilnih inicijativa. U Briselu počeli razgovori delegacija Beograda i Prištine o lokalnim izborima 3. novembra. Merkelova poslala delegaciju u Washington na razgovore o aferi prisluškivanja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, na jugu sunčano. Jutarnja temperatura od 4 do 14, a dnevna od 13 do 24 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Herceg Novom podignut spomenik bosanskom kralju Tvrtku.
I to je nešto što je jako, moram vam kazati, prihvaćeno ovdje u Herceg Novom.
Počela kampanja sprječavanja nasilja na sportskim terenima.
Idemo kroz gotovo sve veće gradove Republike Srpske sa pričom, sa navijačima, sa sportistima, sa svim onim koji vole sport, šta da uradimo da bi nasilje na sportskim terenima bilo što manje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Izrael je jutros oslobodio 26 palestinskih zatvorenika kao dio priprema za nastavak podugo zamrznutih mirovnih pregovora za Bliski istok. Na zapadnoj obali i u Gazi oslobođene Palestince dočekale su stotine razraganih ljudi. Pripremila Sabina Čabravdić.
Bilo je to slavlje na palestinskim teritorijama, govorio i predsjednik Mahmud Abbas, koji je izjavio da će Palestinci odbaciti svaki pokušaj Izraelaca da trguju. Oslobođeni zatvorenici za nastavak gradnje židovskih naselja. Neki krugovi šire glasine da smo se prodali umjesto da smo zaledili dalju gradnju. To nije tačno. Izgradnja stanova i dalje je nevažeća. Palestinska vlada u svom je saopštenju opisala ovo kao prvi korak prema punoj amnestiji svih zatvorenika te ustanovljenju države na zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem i Gazu. Musa Karan, jedan od puštenih zatvorenika, bio je osuđen na 28 godina zbog ubistva židovskog doseljenika 1992. godine. Iako sam oslobođen, ipak sam tužan, jer su u zatvoru ostali mnogi. Nadam se da će i oni biti pušteni. Ovaj događaj, međutim, naljutio mnoge na izraelskoj strani, koji oslobođene Palestince isključivo doživljavaju kao teroriste, koji su počinili brutalne zločine nad židovima. Sve u svemu, 104 zatvorenika su puštena. Prvi dio njih, 26, pušteni su u augustu ove godine nakon serije susreta američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa bliskoistočnim liderima. Hiljada je Palestinaca u zatvorima otkada je Izrael zauzeo zapadnu obalu, Gazu i istočni Jeruzalem u ratu 1967. godine. Raspon optužbi kreće se od bacanja kamenja do ubijanja civila u bombaškim ili napadima vatrenim oružjem.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Tuzli su danas poljoprivrednici održali mirne proteste jer im nisu isplaćeni poticaji. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Zbog sve veće krize u proračunu Tuzlanskog kantona, vlada je koristila i sredstva poljoprivrednika kako bi nadomjestila ogromne gubitke u proračunu. Ilija Stojak, predsjednik udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, rekao je danas novinarima da im se duguje 2,5 milijuna maraka za 2011. i 2012. godinu.
Ima inicijativa da se podnese krivična prijava protiv odgovornih zbog nepoštivanja zakona o izvršenju budžeta. Znači, sredstva su upućena na drugu stranu, normalno to znaju odgovorni koji koriste ta sredstva. Mi ćemo vidjeti u sljedećim danima šta ćemo raditi, ali zaista je ovo prevršilo svu mjeru.
Riza Hasanović, poljoprivrednik iz Kalesije, kaže nam da su poljoprivrednici primorani gasiti svoje farme. Konkretno njemu, vlada Tuzlanskog kantona duguje već 10.000 maraka, zbog čega je u nemogućnosti krenuti s jesenjom sjetvom.
Bio sam 5 godina u šatorima u protestu od 2005. do 2010. I tad je bilo bolje nego sad. Kad sam bio u šatoru, imao sam više poticaje i subvencija i svega. A sad kako došla ova vlast i ovo novo ministarstvo na čelu sa gospodinom Jerkom Lijanovićem i sve, oni su primarnu proizvodnju utušili, a dali prerađivačku, znači mlinarima, mesarima i onim, a nama ništa.
Iako se danas susreo s prosvjednicima, ministar poljoprivrede Edina Janović jedino što je mogao je zahvaliti poljoprivrednicima na mirnom okupljanju. Bez konkretnog odgovora hoće li dobiti poticaj ili ne, ministar Janović kratko je rekao.
Evo ja se nadam da se udovoljiti, evo tražimo način kako da to riješimo. Ja sam sutra je u toku sjednica vlade federacije na kojoj će se rješavati i naš zahtjev za određeno zaduženje kako bi mi izmirili.
Poljoprivrednici su zatražili i tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, ali tom zahtjevu još nije udovoljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Mostaru su privatni poduzetnici razgovarali sa resornim ministrom o preprekama s kojima se najviše suočavaju prilikom poslovanja. Birokratija i više od 300 nameta čine BH proizvode nekonkurentnim, upozoravaju poduzetnici, zabilježio Mirsad Behram.
Teška situacija realne ekonomije natjerala je Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona da sa privrednicima s tog područja napravi izvještaj o problemima privrednika u tom kantonu koji su, kako je rečeno, zajednički za sve kantone u Federaciji BiH. Kantonalni ministar privrede Amer Zagorčić.
Smatramo da je ovo problem broj jedan koji ima ovo društvo, dakle ovo je ono od čega živimo, ovo je ono što nam daje hljeb u ruke i ovo su ljudi u stvari od kojih živimo svi mi.
Izvještaj o problemima privrednika u 9 poglavlja navodi najveće poteškoće s kojima se oni susreću, kako ih riješiti, te koji nivo vlasti je za pojedini problem nadležan, od općinskog preko kantonalnog do nivoa entiteta. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Imamo na federalnoj ovu jako puno nekih parafiskalnih nameta, tipa za šume, za vode, za, ne znam, pogled u nebo itd. itd. Da parafraziram, uglavnom kad poduzetnik pregleda, ima oko nekih 300-320 nameta na poduzetništvu u ovom trenutku u našoj županiji kantonu.
Tako se uz ostalo, privrednici suočavaju sa nedefiniranim pravilima rada inspekcija, povratom PDV-a i poreznom politikom, nedostatkom poslovne infrastrukture te neusklađenim obrazovnim sistemom sa realnim potrebama privrede. Izvještaj o problemima privrednika uskoro ide na vladu pa u skupštinu HN kantona, a namjera mu je izvršiti pritisak na sve nivoje vlasti kako bi se olakšao rad realnom sektoru ekonomije, rečeno je tokom današnjeg predstavljanja izvještaja u Ministarstvu privrede u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Herceg-Novom u Crnoj Gori podignut je spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku, koji je osnivač tog grada. Inicijativu za izgradnju spomenika pokrenuli su Novljani. Slijedi priča naše kolege iz crnogorske redakcije Predraga Tomovića.
Kako su i prije nekoliko mjeseci obećali gradski otci, spomenik bosanskom kralju Tvrtku, osnivaču Herceg-Novog, podignut je na gradskom trgu neposredno uoči proslave dana te opštine 28. oktobra, kada je Herceg-Novi proslavio 631. godišnjicu od osnivanja. U istoriji i starim spisima zapisano je kako je bosanski kralj Tvrtko 1382. godine udario temelje Herceg-Novog. Spomenik kralju Tvrtku je djelo beogradskog vajara Dragana Dimitrijevića. Visok je 5,5 metara i težak preko 1 tone. Izliven je u Zagrebu u Livaonici Ujević, autor ga je poklonio Herceg-Novom. Odluku o podizanju spomenika osnivaču grada Skupština opština Herceg-Novi je donijela još prije 9 godina, kaže nam gradonačelnik Dejan Mandić, uz opasku da je sama ideja potekla od građana.
Već 2003. godine Skupština opštine donijela odluku o podizanju spomenika i to je nešto što je jako, moram vam kazati, prihvaćeno ovdje u Herceg-Novom. Mi smo jedan od rijetkih gradova koji znaju ko je osnivač, jer to se ovdje uči u školama.
Dejan Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da gradske vlasti ne interesuju priče o tome kako u Herceg-Novom Tvrtka svojataju kao srpskog kralja. Mandić je kategoričan da je kralj Tvrtko dobio spomenik u tom gradu u Crnoj Gori zato što je osnivač Novog. Scenarista i Novljanin Stevan Koprivica kaže da su politička nadgornjavanja o Tvrtku kao srpskom ili bosanskom kralju odlika malograđanštine koja vlada u ovom vremenu.
Ne može se Tvrtko proglašavati krajem svih Srbalja i davati mu ta konotacija. Na kraju krajeva znamo da je čovjek bio dosta vičan svim postojećim vjerama. Tako da nije i da je znao i da bude s jedne strane i rigidni ratnik, a s druge strane i diplomata. Tako da ta velikosrpska konotacija sigurno ne postoji i uvjeren sam da nije bila ni u nakani herceg-novskih vlasti da se time bave.
Stjepan Tvrtko I. Kotromanić je bio bosanski ban od 1353. do 1377. godine, a zatim i prvi bosanski kralj do smrti 1391. godine. Bosna je u njegovo vrijeme doživjela najveći uspon, a srednjovjekovna država prostirala se na širokom prostoru Zapadnog Balkana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A o izgradnji spomenika bosanskom kralju Tvrtku danas se razgovaralo i u Sarajevu. Inicijatori projekta su Dječji pokret za mir, Ljubav, prijateljstvo, Djeca Sarajeva te regionalno udruženje Organizatori otpora Sove krajine, zabilježila Marija Arnautović.
Jedan od prijedloga je da spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku prvom Kotromaniću bude postavljen u stećak pred parlamentom Bosne i Hercegovine. Pored toga postoje još tri opcije, to su plato iza Zemaljskog muzeja, mjesto pored državnog predsjedništva te park kraj zgrade kantona Sarajevo. Ideja je da spomenik bude izgrađen od čelika, postolje bi bilo visoko 3, a statua 5 metara. Jedan od inicijatora projekta, Amir Halep.
Potreba znači da se vrati stari sjaj Bosne. Bosna je nekada bila jedna od najjačih država u Europi, država čiji građani su bili i ponosni i slavni i ekonomski jaki i vojno jaki. Danas to nažalost nije tako. Naš cilj je da vratimo zamrli bosanski duh, da naša država vrati ono mjesto čije je mjesto i naš narod vrati ono mjesto koje zaslužuje, znači da ponovo vratimo dane ponosa i slave. I ovo je spomenik ne radi prošlosti, spomenik radi budućnosti, poruka za budućnost. Podizanjem ovog spomenika mi želimo da probudimo zamrli bosanski duh.
Urađen je i predračun troškova podizanja spomenika prema kojem bi ovaj projekat koštao 583.000 konvertibilnih maraka. Prema idejnom rješenju, spomenik kralju Tvrtku prikazivao bi ga u stojećem položaju i imao bi štit sa ljiljanima. Inicijatori ove ideje nadaju se da će institucije Bosne i Hercegovine preuzeti ovaj projekat na sebe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je održana javna rasprava pod nazivom Stop nasilju na sportskim terenima. To je dio kampanje koja je pokrenuta kako bi se djelovalo preventivno. Slušamo Gojka Veselinovića.
Današnji seminar organizovan je s ciljem da se otvoreno razgovara o pojavi nasilja na sportskim terenima, koje sa sobom često nosi posljedice po život učesnika sportskih priredbi, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Gojko Vasić. On dodaje da se samo dobrim zakonskim rješenjima mogu sankcionisati ovakve pojave.
Jedna od osnovnih stvari koje bi trebalo u ovom dijelu raditi je da zakonodavno pratimo Europu, jer u Europi ako neko napravi incident na utakmici, odmah tu idu izricanje i zaštite mjera, a zavisno težine incidenta čak i po skraćenom postupku izricanja zatvorskih kazni.
Ovim okruglim stolom započela je i istoimena kampanja koja će biti sprovođena do oktobra 2014. godine s ciljem prevencije i sprečavanja nastajanja različitih oblika društveno neprihvatljivog i protivzakonitog ponašanja navijača na sportskim priredbama, kaže ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović.
Idemo kroz gotovo sve veće gradove Republike Srpske sa pričom, sa navijačima, sa sportistima, sa svim onim koji vole sport, šta da uradimo da bi nasilje na sportskim terenima bilo što manje.
Na okruglom stolu predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je sprovelo udruženje građana Perpetuum Mobile na 145 pripadnika navijačkih grupa iz Banja Luke i Mostara o uzrocima nasilja na sportskim terenima, psiholog Srđan Dušanić.
Istraživanje recimo pokazalo i da navijači koji najčešće prave probleme, da njih karakterišu loši porodični odnosi, neko rano iskustvo sa nasiljem u djetinjstvu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
2 minute do kraja emisije, podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Lideri 5 političkih partija iz federacije razgovaraju u Sarajevu o modelima provođenja odluke Sejdić-Finci. Ministar pravde federacije Zoran Nikulić ispitan u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zbog ometanja rada pravosuđa i zlouporabe službenog položaja. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio prijedlog novog zakona o proračunima u federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada federacije sutra će razmatrati set zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i suzbijanju korupcije. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila izmjene zakona o izvršenju kaznenih sankcija Republike Srpske. Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko posjetio danas općine Vareš, Žepče i Usora. U Damasku održan sastanak izaslanika UN-a za Siriju Lahdara Brahimija i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Preko 40 putnika poginulo u požaru autobusa na jugu Indije. Više od 5000 ljudi pobjeglo iz Demokratske Republike Kongo u susjednu Ugandu kako bi se spasili od nemira. Jedan muškarac se raznio ispred hotela u tuniskom gradu Susu i spomen sobe u kući cvijeće u Beogradu ukradeno 5 odličja Jovanke Broz. Večeras na stadionu Koševo 102. derbi između Sarajeva i Željezničara. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 13 do 17, na jugu zemlje do 24 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.